Nou ja, vriende, kan jy glo, ek is Raymond Lombard hier aan die woord. Kan jy glo dat Kersfees is al agter die rug? Klink verskriklik. Dit is wat dit is. Kersfees het gekom en Kersfees het gegaan. En ja, nuwe jaar lê voor. Dit is Sondag aand en ek kuier saam met jou hier in die boek Hebreërs. En kom ons praat 'n bietjie oor Moses. In Hebreërs hoofstuk 11 lees ek hiervan vers 23. Deur die geloof is Moses na sy geboorte deur sy ouers 3 maande lank weggesteek, omdat hulle gesien het dat die seentjie mooi was, en hulle het die gebod van die koning nie gevrees nie. Deur die geloof het Moses, toe hy groot geword het, geweier om die seun van Farao se dogter genoem te word, omdat hy verkies het om liewer sleg behandel te word saam met die volk van God, as om 'n tyd lank die genot van die sonde te hê, en die smaad van Christus groter rykdom geag het as die skatte van Egipte, want hy het uitgesien na die beloning. Deur die geloof het hy Egipte verlaat, sonder om die toorn van die koning te vrees, want hy het volgehou soos een wat die onsienlike sien. Deur die geloof het hy die Pasga gehou en die besprenkeling van die bloed, sodat die verderwer hulle eersgeborenes nie sou aanraak nie. Deur die geloof het hulle deur die Rooi See deurgegaan, soos oor droë grond, terwyl die Egiptenaars, toe hulle dit probeer, verdrink het. Daar is soveel van Moses in die Bybel. Daar word so baie gesê oor hierdie man. Dit laat my nou maar eenmaal dink aan die 5 blinde manne en die olifant. Het jy al ooit gehoor van die 5 blinde manne en die olifant? Elke man het aan 'n verskillende deel van die olifant geraak en gesê waaraan hulle raak. So die eerste blinde raak die olifant se sy en hy sê, dit is 'n muur. Die tweede blinde raak aan die olifant se tand en hy sê, dis 'n spies. Die derde blinde raak aan die olifant se slurp en hy sê, dis 'n slang. Die vierde blinde raak aan die olifant se been en hy sê, dit is 'n boom. Die vyfde blinde raak aan die olifant se stert en hy sê, dis 'n tou. Dit blyk vir my dat die olifant was nou maar net een te veel vir hierdie 5 blinde manne. Jy sien, wanneer ons by Moses kom, dan voel ons bykans dieselfde. Daar is net te veel van Moses in die Bybel. 5 boeke in die Bybel is geskrywe deur Moses. 4 daarvan beskrywe sy lewe. Dan is daar nog psalms. Psalm 90. Kyk ons in die Ou Testamentiese Hebreëse Bybel, verskyn die naam van Moses 762 keer. In die Griekse Nuwe Testament verskyn sy naam 80 keer. Besef jy dat dis 'n totaal van 842 keer verwys die Bybel na die man Moses. Dit is 'n klomp om op jou hande te lê. Waar begin 'n mens? Moses was 'n begaafde leier. Hy was 'n wyse wetgewer. Hy was 'n vader met sy eie seuns. Hy was 'n broer vir Aaron en Miriam. Hy was 'n onderwyser, hy was 'n raadgewer, is 'n man van gebed, 'n man van geloof, 'n man van God. En ja, God noem Moses in Numeri 12 vers 7 en 8, my knegt Moses. Dis so eenvoudig soos dit is. Hierdie man van wie ons 842 keer in die Bybel lees, wanneer God oor sy man Moses praat, sê hy, my knegt Moses. Jy sien, vir Christene vandag, lewe Moses in die woord van God. En sy woorde toon aan ons, Jesus Christus. Ek bedoel, tereg het ons mos gesien in Johannes hoofstuk 5, daarin vers 46 en 47, waar Jesus van Moses se werke praat, sê Jesus, maar as julle Moses geglo het, sou julle my glo, want hy het van my geskrywe. En as julle sy geskrifte nie glo nie, hoe sal julle my woorde glo? So ons as kinders van die Here en as gelowiges in Christus, ons glo natuurlik wat Moses geskryf het. Vir die Jode was Moses die grootste van alle mense. Hy was Israel se grootste profeet. Dis toch duidelik uit hoofde van Numeri, hoofstuk 12, staan dit tog nou baie duidelik daar opgeteken in vers 6 tot en met vers 8. Toe sê die Here, hoor tog my woorde. As julle profeet van die Here is, sal ek deur 'n gesig my naam bekend maak, deur 'n droom sal ek met hom spreek. So is dit nie met my knegt Moses nie. In my hele huis is hy getrou. Mond tot mond spreek ek met hom. En deur aanskouing en nie deur duister woorde nie. Waarom het julle nie gevrees om teen my knegt Moses te spreek nie? Wow! Hy was God se profeet, God se man. Hy was Israel se grootste wetgewer. Alles in hulle wet verwys na die man Moses. Hy was Israel se grootste historikus. Alles van Genesis tot Deuteronomium is deur Moses neergepen. Hy was Israel se grootste verlosser. Dit sien ons in die boek Exodus, toe hy die hele volk uit die land Goshen, uit Egipte land uitgelei het, onderweg na die beloofde land. Moses se geloof word deur die Hebreëskrywer verduidelik onder 5 kort seksies. Elkeen van die 5 begin met deur die geloof. Let mooi op. Hierso in Hebreërs hoofstuk 11 het ek en jy nou gesien. Wanneer hy van Moses spreek, dan sê die Hebreëskrywer in vers 23, deur die geloof het Moses, vers 24, deur die geloof het Moses, vers 27, deur die geloof het hy, vers 28, deur die geloof het hy, vers 29, deur die geloof. 5 keer word verwys dat Moses het gedoen wat hy gedoen het deur geloof. So kom ons kyk na die eerste een. Deur geloof sien ons Moses se bewaring. Hierdie kom deur sy ouers, want vers 23 sê, deur die geloof is Moses na sy geboorte deur sy ouers 3 maande lank weggesteek, omdat hulle gesien het dat die seentjie mooi was en het nie die gebod van die koning gevrees nie. So beide Moses se ouers is uit die stam van Levi. Moses se broer was Aaron en hy het hoofpriester geword onder Moses se gesag wat die Here vir hom gegee het. Moses se suster was Miriam, ook bekend as 'n profetes. Die klem val in die teks op Moses se ouers se geloof in God. Toe dit onmoontlik was om die seentjie langer weg te steek, het sy moeder 'n briljante plan. Sy laat hom drywe in 'n mandjie tot binne in Farao se paleis. Ons almal ken die storie van Exodus hoofstuk 2. En dit is hoe Moses groot geword het. As ons gaan dink, in plaas van in 'n slawehut met sy ouers, sien ons tog dat hy ook daar in die atmosfeer van geloof groot gemaak is, want die prinses in Farao se paleis het hom teruggegee en gesê dat hulle moet sy ouers moet hom vir hom groot maak. So hy het aan moeders nie, by sy moeder en sy vader het hy van God geleer en van Israel geleer en die volk van die Here geleer. So het hy groot geword in 'n slawehut, alhoewel hy behoort het aan Farao se dogter, 'n prinses. Maar hy het geweet dat God hom bestem het as verlosser. Dit is tog duidelik uit hoofde van Handelinge hoofstuk 7 dat Moses het geweet dat daar is 'n hoër roeping op sy lewe. Daar staan in vers 25, daar staan geskrywe, en Moses, nadat hy gedink het dat sy broers verstaan dat God deur sy hand hulle sou verlos, maar hulle het dit nie verstaan nie, maar hy het dit geweet. Die tweede aspek is hier in Hebreërs hoofstuk 11, deur die geloof sien ons Moses se identifisering, want daar staan in vers 24, 25, 26, hy het geweier om die seun van Farao se dogter genoem te word. Hy wil liewer sleg behandel word saam met die volk van God as om 'n tyd lank in die paleis die genot van sonde te hê, en hy die smaad van Christus groter rykdom geag as al die skatte van Egipte, en hy het uitgesien na sy beloning. So Moses weier die sonde en plesier van Egipte. Jy sien, die plesier van sonde is maar amper soos 'n Chinese ete. Dit maak nie saak hoeveel jy eet nie, maar 'n paar uur later is jy alweer honger. Moses het geweet, Israel staan in 'n unieke verhouding tot God, tot die lewende God. En hy self het 'n unieke rol te speel gehad in wêreldgeskiedenis. En ons as Christene, ons weet vandag, net soos Moses geweet het, dat die kerk van Jesus Christus sal die wêreld oorleef. En ja, verseker, ons weet, dat na die aarde vergaan het, sal die kerk van Christus steeds voortgaan as die bruid van Christus. Ons sien hier so in Hebreërs hoofstuk 11 vers 26, hy het die smaad van Christus groter rykdom geag as die skatte van Egypte, want hy het uitgesien na die beloning. So toe Moses verkies om eerder met Godse volk geïdentificeer te word, het hy hom by Godse uitverkorenes geskaar. En Moses se identifisering met die messiaanse volk was inderwaarheid 'n identifisering met die Christus. Hy het uitgekyk na die beloning. En ons sou ook dan nou sien, hy het deur die geloof wat hy vasgehou en volgehou om God te dien. 'N Ander aspek sien ons hier in Hebreërs hoofstuk 11 van Moses is sy afsondering. Vers 27 sê, deur die geloof het hy Egypte verlaat, sonder om die toren van die koning te vrees, want hy het volgehou soos een wat die onsienlike sien. Die Hebreërs skrywer sê Moses se 40 jaar weg uit Egypte land in die land Midian was die gevolg van Moses se geloof. Moses het volgehou deur die geloof soos een wat die onsienlike sien. En dit het God so aangegryp dat hy vir Moses aangesig tot aangesig gesien het in Exodus 33 vers 9 tot 11. En sien ons ook dat God ons Vader vandag in sy Seun Jesus Christus hom ook aan ons openbaar. As ons kyk na Moses se lewe, dan sien ons in vers 28 van Hebreërs 11, deur die geloof het hy die Pasga gehou en die besprenkeling van die bloed, wat sodat die verderwer hulle eersgeborenes nie sou aanraak nie. So deur die instelling van die Pasga, die slag van 'n lam vir elke huisgesin en die bloed wat aan die deurposte gesmeer was, is die oordeel van die dood, die verderwer, die engel van die dood afgeweer. Toe hulle dit die eerste keer in Egypte land in die land Goshen gedoen het, het Moses geensins getwyfel in God se verlossing nie. Moses het niks anders gehad as God se woord en vir hom was dit genoeg. Hy het die Pasga gehou en hy het die verlossing van God aanskou, dat die dood het geheers in al die huise van die Egiptenaars, onder die mense en in al die plekke waar die diere was, maar in die land Goshen, onder die volk Israel, het nie een eersgeborene gesterf. Ons as Christene, ons het wel nie 'n Pasga om te onderhou nie, maar ons het God se Seun, wat vir ons die nagmaal as herdenking gegee het, van ons verlossing uit sonde. Elke maand kom ons op die nagmaaltafel byeen om te vier wat Christus Jesus vir ons gedoen het. Nou kyk ons hier in vers 29 van Hebreërs 11 en ons sien dat deur die geloof het hulle, dis Moses en die volk, die Rooi See deurgegaan soos oor droë grond, terwyl die Egiptenaars toe hulle dit probeer het, verdrink het. So wat ons hierso baie duidelik kan sien, en dit is dat in die laaste gedagte van Moses se geloof, kan ons sien inderwaarheid, was dit nie Israel se geloof, wel Moses se geloof, wat hulle verlossing deur die Rooi See uitgespeel het. Ons sien in Exodus hoofstuk 14 die vreesbevange volk, maar dan sien ons die man van God, Moses. Let mooi op, in Exodus hoofstuk 14, wanneer ons na die volk kyk, dan lees ons daar in vers 11 en 12, en hulle het vir Moses gesê, het u, omdat daar in Egypte glad geen grafte is nie, ons saamgeneem om hierdie woestyn te sterwe, wat het u vir ons nou aangedoen, dat u ons uit Egypte uitgelei het? Is dit nie die woord wat ons aan u in Egypte gesê het, laat ons met rus, dat ons die Egiptenaars kan dien, want dit is beter vir ons om die Egiptenaars te dien, as om in die woestyn te sterwe. Dit is nou Israel, vol ongeloof, terwyl Moses, vers 13 en 14, maar Moses het aan die volk gesê, wees nie bevrees nie, staan vas, en aanskou die verlossing van die Here, wat hy vandag vir julle bewerk, want soos julle die Egiptenaars vandag sien, sal julle hulle nie weer sien in ewigheid nie. Die Here sal vir julle stry, en julle moet stil wees. Wat 'n verskil in die uitsig van mense. Daarom lees ons in vers 21 en 22, toe steek Moses sy hand oor die see uit, en die Here het deur 'n sterk ooswind die see laat wegvloei, die hele nag deur, en die see droog gemaak, en die waters is gekloof. En die kinders van Israel het midde in die see getrek op droog grond, en die waters was vir hulle 'n muur aan hulle regter en aan hulle linkerkant. Wat 'n verhewe aanskouing hier. Een man se geloof in God kan so autentiek en effektief wees, dat het 'n hele volk verlos van hulle vyande. So sien ons, dit is in 'n mindere mate, in manne se lewe soos Martin Luther of John Wesley of Jonathan Edwards, waar hulle aan die beloftes van God se woord vasgehou het, en watter impak het dit in die geskiedenis op die mensdom en die wêreld gehad nie. Een man of vrou se geloof in God, 'n lewende, effektiewe geloof, kan 'n huisgesin red, dink nie daaraan, kan 'n familie red, kan 'n gemeente red, kan 'n hele gemeenskap voor God oplig. Wat ons hier sien en leer deur Moses se geloofslewe, wat Moses en die volk Israel uit hulle Egipte gekry het, was geloof. Geloof in God se woord, die belofte van 'n toekomstige beloning, wanneer daar vol gehou word om die onsienlike te sien. Jy weet, ons kultuur is besig om al hoe meer godloos te word. Nie net goddeloos en goddelooslik op te tree in goddelose werke nie, maar godloos. Soveel so, dat ek oortuig is, dat eenvoudige Bybelse geloof al hoe meer 'n rariteit word, en dat die populêre kultuur getroue Christene algaande meer en meer sal vervolg. Tog, ek glo daar is diegene deur God se genade wat Moses se voorbeeld sal bly volg. Hy het geglo en uitgesien na die beloning. Dink maar aan Openbaring 2 en 3 oor die kerkere waar die Here beloof het vir elke kandelaar, vir elke gemeente. Die Bybel sê dat Moses het uitgesien na die beloning. Hebreërs 11 vers 26. En vers 27 sê, hy het deur die geloof geleef soos een wat die onsienlike sien. In vers 27. Hy het volgehou soos een wat die onsienlike sien. En miskien moet ek en jy vra, so wat was die geheim van Moses se lewe? Laat ek net eers dit sê. Vanaf die gebeure by Kades Barnea, met daai 10 spioene, moes Israel die woestyn in, en vir die volgende 38 jaar die woestyn rondtrek. Dit sien ons in Deuteronomium 2 vers 14. Daardie plek tot plek rondtrek of rondstwerf, het volgens Numeri 33 staan het opgeteken, beteken dat hulle moes ten minste 40 keer opnuut laar opslaan, herlokaliseer. Vanaf Ramses tot by die grens van die beloofde land, moes hulle ten minste 40 keer moes hulle uitkamp, en het gepas plaase van binne tydperk van 40 jaar. Maar deur dit alles, deur al die veranderinge, het Moses dieselfde geestelike adres gehad, die Here se God. Dit het nie saak gemaak waar Moses se mense hulle tente opgeslaan het nie. Moses het sy eie ontmoetingsplek met God gehad, verskillende plekke of lokaliteite, altyd dieselfde adres. Elke keer wanneer Israel gekamp het, dan lees ons, Moses het 'n spesiale tent van samekoms, buite kandelaar opgeslaan, waar hy alleen met God gewees het, en waar hy die Here se aangesig gesoek het, soos ons sien in Eksodus 33. Hierdie man het sy eie adres gehad. Hierdie was nie die tent van samekoms, die tabernakel nie. Die was in die middel van die kamp, maar die geheim van Moses se lewe, hy het 'n plekkie alleen gehad waar hy met God kon praat, na God se stem kon luister. Die Here kon loof, die Here kon prys, en sy sorg en sy bekommernisse met die Here kon deel. So ek wil vir jou vra, waar is jou tent van samekoms? Selfs Jesus het dit ook gedoen, sien ons in Matteus hoofstuk 14, waar hy onttrek het en eenkant alleen gewees het. Die verskil tussen Moses en die volk was, die mense het gesien wat God gedoen het, maar Moses het die geestelike insig gehad om te weet hoekom. God het gedoen het. My vriende, luister na my. Om die Hebreërs uit Egipte land te lei, was nie Moses se grootste uitdaging. Dit het gebeur in een nag. Die grootste uitdaging wat Moses in die gesig gestaar het, was om Egipte uit die Hebreërs uit te kry. Mag die Here vir my en jou help, dat ons die duiwelse werke, die sonde van hierdie wêreld en die aantrekkingskrag van die wêreld uit ons kan uitkry, sodat ek en jy rein en heilig en skoon voor die Here kan wandel, kan uitsien na 'n beloning soos 'n Moses van ouds, dat ek en jy kan volhou soos een wat die onsigbare sien. Vader, ons dank U dat ons uit Moses se lewe kan sien die lewe van 'n man wat volhard het tot die einde toe. Dat God het hom begrawe. Dat ons kan sien 'n man wat uitgesien het na 'n beloning wat vir hom wag. 'N Man wat sy oë op die onsigbare gefestig gehou het. Here, ons wil ons oë op U vestig. U woord sê in Hebreërs die volgende hoofstuk, hoofstuk 12, die oë gefestig op Jesus, die leidsman en die volleinder. Here, ons wil ons oë op U gefestig hou vir die nuwe jaar. Binne 'n paar dae gaan ons in 'n nuwe jaar in. Here, dit mag die jaar van beloning wees. Dit kan die jaar wees wat ons die onsigbare gaan sien. Wat 'n heerlike verwagting wat ons het soos 'n Moses van ouds. Here, gee dat ons ook ons plekkie sal hê, ons eie tent van samekoms, waar ons gedurig en voortdurend in die nuwe jaar ook met U ontmoetingsplek sal hê tot die verskyning van ons Here Jesus Christus. Amen. Ja, toe ek is Raymond Lombard, ek groet jou van Oulaas. Ja, 2021 lê op sy rug. Die volgende keer wat ek en jy weer ontmoet op 'n Sondag aand, sal dit in 2022 wees, sou dit die Here behaag. Vrede, seën en 'n wonderlike, goddelike, heerlike, geseënde nuwe jaar 2022 vir jou en jou geliefdes in Jesus naam. Amen.